Tere hommikust kõigile. On suur rõõm. Olla siin teie seltsis. See on minu esimene kord seista siin puldis jutlust ütlema. Ja ma palun mõistvat suhtumist minu mitte pastoraalsesse olekusse. Jutlus ütlemine ei ole see, mida ma igapäevaselt teen. Ja täna ma tahaks teile rääkida ühe piibliloo alustuseks. Ja kellel on piiblid, siis me võiksime kaasa lugeda või vähemalt lugeda natuke eestel natuke tagant. Ja meie tänase jutluse mõtte või peateema tuleb esimese Moosese 4. Peatükist salmist 9. Me loeme. See lugu on meile paljudele tuttav, lugu on Kainist ja Aabelist. Aga Jehova küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. See lugu edasi läheb väga kurvalt, sest Kain tapab oma venna. Ja tänasel ma ei kujuta ette, kas see tuleb jutlust ära, sest jutlus on 45 minutit. Ma plaanin rääkida lühemalt. Aga täna ma mõtlesin proovida vastata mõnedele küsimustele. Ja pea küsimus on see, kas ma olen oma venna hoidja. Ja me alustame sellest, et me uurime välja, kes on meie vennad. Ja mida see tähendab hoida oma venda. Ja lõpuks me jõuame sinnani, kuidas oma venna hoidmine või mitte hoidmine mõjutab kogudust ja seda kogukonda, kes ümbritseb kogudust. Nii siis, kõigepealt, kes on meie vennad? Ja mulle, ma olen üldiselt rääkinud tutlusi niimoodi, et inimesed saalist võivad vahepeal vahele hõigata, küsimustele vastata. See ei ole minu monoloog. Kes on meie vennad? Peale selle, et on need, kellel on päriselt vennad. Kel on õnn, et neil on päriselt vennad, kellega koos kasvada ja kes toetavad üksteist. Ja Jalmar. Aitäh. Ja tõepoolest nii ta on, sest Markuse 3.35 ütleb Jeesus. Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on minu vend ja õde ja ema. Seega siis, kes teevad Jumala tahtmist, on Jumala perekond. See on kogudus. Ja seega oleme juba jõudnud vastata ära oma esimesele küsimusele, kes on meie vennad ja õed ja meie perekond. Ma arvan, et see on meile kõigile, kes me oleme adventistidena elanud, kes me oleme adventistid, me saame aru. Meie perekond, meie õed ja vennad on siin. Aga nüüd on minu küsimus, mis me teeme selle teadmisega edasi. Kas see mõjutab me igapäevast elu? Ja kuidas see mõjutab? Kas me mõtleme suheldes, me hingamispäeval me saame mõdede ja vendadega hästi läbi, on nii. Me tervitame, me kohtume, meil on hea meel, et teine on täna hommikul tulnud. Me kiidame koos Jumalat, siis me lähme koju. Ja mis me siis teeme? Ja kõigepealt ma räägin ise endast, sest kellegi teise kogemust ma ei saa nii hästi jagada kui ise enda oma. Ma panustama seda lugu mõnest ajast tagasi, kui ma olen üks väga tubli adventist. Praegu selle hetkel ma muigan selle peale, aga tolle hetkel ma arvasin, et ma olen hea adventist. Oskasin käituda, inimesed minu ümber, ka ilmalikud inimesed ütlesid, et jah, sa oled kristlane, sa räägid hästi, sa käitud viisakalt, sa ei kasuta ebatsensuurseid sõnu, sa oled sõbralik, sa aitad inimesi, sa oled väga hea kristlane. Mis te arvate, mis mina tundsin? Ma tundsin ennast väga hästi, sest te kujutate ette, mind kiideti. Ja ma olin uhke. Mõtle, missugune hea kristlane ma olen. Ma olen hea adventist. Ma käin iga hingamise päev kirikus, Ma laulan kõva ja selge häälega, vahel ütlesin ka mõne sõna, eks ole. Ma olen hea kristlane, ma olen hea adventist, aga ma olen uhke. Ja siis hakkas Jumal mind kasvatama. Ja minu oma valed otsust tagajärjed, sest ma olen hea kristlane, siis kui ma olin kristlaste seas või kui ma pidin olema kristlane. Muidu ma tegin igasugu rumalusi. Ja minu otsuste tagajärjed said mind kätte. Ja ma olin tohutavalt vihane. Ja ma olin vihane kelle peale? Teiste inimeste? Kõigepealt. Ilmselgelt, mina ei olnud süüdi oma vigades, eks ole. Siis ma olin vihane Jumala peale. Jumal, miks sa ei teinud midagi? Ja võibolla natuke ma olin ka vihane iseenda peale. Ja siis leidsin ma iseendas paraleeli Kainiga. Sest Kain oli, mida Kain tundis? Mis ajendas ta tapma tema venda? Viha, pettumus. Mina, kes ma olen nii hea ja tubli, minu ohver ei olnud vastu võetud Jumala poolt. Samuti tundsin mina, kes ma olen nii hea ja tubli. Ja minuga juhtuvad siuksed asjad. Kuidas see võimalik on? Ja siia maailma, kui ma vaatan tagasi, see oli kõige madalam punkt oma elus, kus ma olin usuga jõudnud. See oli see hetk, et ma ütlesin, okei, mulle aitab. Jumal ei aita mind, kogudusest ei ole kasu, ma lähen. Jumal oli mulle juba varasemalt ka läbi kirjakohta, läbi teiste inimest öelnud, peatama jalga. Ära tee nii, see ei ole õige tee. Aga mina, ma olin hea adventist. Ma tead sinu paremini kui Jumale teised inimesed, kuidas elud oma elu. On ju nii? Või keegi vaidle vastu? Miks ei tea, me kõige parem, kui sa elad oma elu? Me ei kuula teisi, me ei kuula vajabagi Jumala. Ja nüüd äkki kõik kukkus kokku. Ja sellel hetkel ma unustasin ära, et mina olen nende inimeste hoidja, kogutse liikmete hoidja. Ja see, kui palju ma kurja tegin, seda tulemust ma siia maani ei tea. Ja kui te küsite, et kuidas, mis selle on see loo lahendus? Miks pärast olen ma täna siin, adventkoguduses, ja ma ei ole elus nii kindel olema usus, kui ma olen täna? Vähemalt ma ise arvan seda. Annaks Jumal, et see ka nii oleks. Sellepärast, et mina, kes ma tegin valesti, ma ei hoidnud oma koguduse liikmeid, ma ei hoidnud oma perekonda, aga Jumal hoidis mind läbi koguduse. Sest sellel momentil, kui mina mõtlesin, et mulle aitab, ma annan avalduse, ma lähen kogutsust ära ja ma leian endale laupäeviti palju muid targemaid tegevusi. Mul on väga tore töökoht, ma võin teha rohkem valveid, ma saan rohkem palka, ma elan paremini. Ja sellel hetkel hakkas Jumal tegutsema läbi iga koguduse liikme. Meie Võru kogudus on väike. Meil on 20 natuke rohkem liiget, kes kohal käivad. Ja sellel hingamise päeval iga viimane, kui üks neist tuli ja soovis mulle jõudu, soovis mulle õnnistust, ütles, me palvetame sinu eest. Sa ei ole üksinda. Ja see on see, mille pärast olen mina siin. Minu kogudus hoidis mind. Need samad sõnad, mida need vennad ja õed tollel hingamispäeval ütlesid, olid Jumala sõnad läbi nende suu. Ta ütles mulle selgelt, ma jäta sind maha. Hoolimata sellest, et sa oled väga halb ja patun inimene. Ma aitan sind edasi. Looda. Usu. See mõju sellest samast ühest hingamispäevast. Ma olen seda väga palju ka seltskondades jaganud öelnud, et kui öeldakse, et Jumal ei tööta, Jumal ei tegutse, Jumal tegutseb. Lihtsalt tegutseb tihti peale läbi inimeste. Kas see mäletate, kuidas oli see lugu uppumisest? Suurest tulva veest. Ja üks mees istus oma kodutreppil ja vesi tõusis. Ja temast sõitis mööda auto. Ja ja auto pidas kinni, ütles, tule nüüd kähku auto peale. Vesi tõuseb, sa saad veel minema. Ja mees istus ütles, ei, Jumal päästab mind. Ja vesi tõusis ja mees roisis maja katusele. Ja tuli paat. Ja paatist mehed õikasid, tuleb siia peale, me aitame sind kuivale maale. Ei, minu Jumal päästab mind. Ja vesi tõusis veel, ta ronis on maja korstna otsa. Ja lendas üle helikopter, mis laskis alla redeli, ütles, roni nüüd helikopterisse, me aitame sind, päästame sind. Ei, Jumal päästab mind. See mees uppus. Ja pärast, kui nüüd ütleme, see on selline moraali lugu, siis pärast mehe käest või ütleme, öeldakse mehele või küsitakse, et miks? Ja Jumala vastus, ma saatsin sulle 3 korda inimesed, kes ütlesid, tule kaasa. Sa ei läinud. Ma ei saanud sind rohkem aidata. Et selles mõttes, selles loos, mis ma läbi elasin, oli minu jaoks 2 moraali. Esiteks seda, et hoolimata sellest, kui palju ma olen lollusi teinud, Jumal armastab mind. Ja teine oli see, et kuulata koguduse liikmeid ja näha seda, kuidas nende tugi on oluline. Ja nüüd ma tahaks seda lugu analüüsida 2 aspektis. Kõigepealt koguduse liikmed tulid isiklikult minuga rääkima. 1 haaval, ja see on esimene punkt, mis on väga oluline omavaheliste suhetus, on isiklik kontakt. See, et inimene, kellega sa suhtled, ta tunneb, et sina mõtled tema peale. Et mina mõtlen tema peale. Et ma hoolin, et ma võtan aega, et seista oma kiires hingamispäevas, sest me kõik tahame koju lõunale minna. Ma võtan aega, et kuulata, et rääkida, et küsida, kuidas sul läheb. Mida sa teed? Kas sul on kõik hästi? Ja sellega seoses meie üks koguduse liige oli hiljaaegu Inglismaal oma poja juures. Ja see poeg rääkis oma koguduse lugu läbi oma ema, mis siis jõudis ta meile. Ja see on üks linn Inglismaal, mille nime ma ei ole võimeline hääldama. Ja seal oli üks vana adventkogudus. Selline nagu on meie oma. Inimesed tulevad, aga rohkem inimesed lähevad. Ja seal oli üks grupp. Selline väike kodugrupp. Võib-olla on selliseid ka siin Eestis, kahjuks mitte nii palju. Ja see grupp käis kodudes. Igal hingamispäeval erinevas kodus. Erineva inimese juures, aga selle gruppil oli üks harjumus. Kui gruppi liige ei käinud üks hingamispäev kohal, siis keegi grupist helistas talle, külastas teda ja küsis, kuidas sul läheb? Kas me saame sind aidata? Sellest grupist on saanud kogudus, mis kasvab kiiresti. Oma suhetes teiste inimestega iseäranis koguduses me ei tohi unustada, et selle ajastu kõige raskem haigus ei ole vähk, ei ole südame haigused, vaid on üksindus. See tapab palju rohkem inimesi kui mis tahes muu haigus praegusel hetkel. Sest meie inimesed oleme keset suurt rahvamassi, aga me oleme üksi. Sest meil puudub isiklikud suhted. Ja teine komponent, mis minu puhul väga hästi toimis ja aitas, oli see, et koguduse liikmed palvetasid minu eest. Nii avalikult kui ka vaikselt igaüks oma kodudes. Ja läbi palve on Jumalal võimalik tegutseda nii palvetaja, kui ka selle juures, kelle pärast palvetad. Õpetussõnade 15.29 ütleb, Issand on õelatest kaugel, aga ta kuuleb õigete palveid. Ja see palve pani mind ennast meelde tuletama mõnda meie koguduse kahjuks lahkunud venda ja õde, kes istusid, kes olid juba pensionil ja kellel oli kodus nimekiri koguduse liikmetest. Iga päev palvetasid nad nimekirja nimeliselt läbi. Üks haaval. Võru koguduse tolev hetkel üle 50 liikme. Ja see oli nende teenistus, mida nad tegid vaikselt, ilma ühegi nõudmiseta. See oli nende südame sunnil. Ja seda oli tunda. Sest mida rohkem on meie ridadest kadunud neid vanustavaid vendiõdesid, kes on palvetega hoiavad kogudust, seda rohkem probleeme on koguduses. See on vähemalt see, kuidas asjad on olnud Võrus. Kuna mulle meeldib rääkida lugusid, siis ma räägin ka ühe loo eestpalvest, mis tuleb minu enda perekonnast. Ehk mõned teie seast vanemad mäletavad Karulindat. Vähemalt üks jaa on, kes mäletab. Ta elas üle 90 aasta vanaks. Ta oli minu vana vanaema. Ja tema surm aasta 2000 alguses oli mõnes mõttes ka lõpu algus minu vanaisale, kes suri 3 aastat tagasi või 4. Miks? Sest vaid mõned kuud pärast seda, kui vanavanaema oli surnud ja minu vanaisa väga haigeks. Ja ta oli Tartu haiglas 3 kuud. Ta elustati ja pärast seda ei olnud ta üks kops enam töövõimeline. Ja hiljem, kui ta oli koju jõudnud, ta ütles, ma elasin väga hästi, minu tervis oli väga hea, ma olin väga kaitstud, seniga kui Linda minu pärast palvetas. Palvel on mõju. Ja need olid need palved, mis hoidsid minu vanaisa. Ja minu vanaisa palved olid need, mis on mind hoidnud siia maan ilmselt. Kui meil on võimalik palveta teiste inimeste eest, siis ärgem jätkem seda tegemata. Sest tihti peale meie ei pruugi näha seda tulemust. Me ei näe seda, kuidas Jumal töötab. Nagu Saalomon ütleb, näete, missuguses kogujas. Äkki. Et see sisaliku tee kivil on nähtamatu, aga ta on olemas. Me ei näe Jumala tööd tihti peale selgelt. Aga ta on olemas. Ja see on see, et me usume, et Jumal töötab. Ja kuna ma ei ole tõesti mitte jutlustaja, et ma pean pikki 45 minutisi kõnesid, siis ma lähen viimaseks teemaks. Tahan ma rääkida sellest, kuidas kogudus mõjub ümbruskonnale. Me ei ole isoleeritud saared. Me ei ole siin ära lõigatud muust maailmast. Me oleme koos inimestega, meid ümbritsevate inimestega. Meil on perekonnad, kes ei ole koguduses. Meil on sugulased, kes ei ole koguduses. Meil on sõbrad ja kolleegid, kes ei ole koguduses. Ja igal ühel meil on mõju. Ja kuna ma olen püüdnud anda häid näiteid, kuidas asjad hästi lähevad, siis ma alustan ka seda mõjulugu ühe looga. Kas te mäletate, suured võitluses on üks peatükk valdeslastest? Ja mõned ajad tagasi ma hakkasin huvi tundma selle rahvakillu, selle ajaloo vastu. Ja sellepärast otsustasin ka tänase jutus kasutada näidet nendest. Selle kirjeldatud loo toimumise aeg on siis 16. sajand, aastat 1500 ja edasi. Ja toimumiskoht on Põhja-Itaalia Alpides. Rahvas, kes elas orgudes. Valdeslased. Ja nemad olid tolle hetkeks väheseid, kes pidasid hingamispäeva ja kes levitasid piiblit käsikirjaliselt, õmmelduna mantlite sisse, leiva sisse, milles iganes viisil. Ja nende ümber oli palju väga vihaseid katoliiklasi, kelle nad absoluutselt ei meeldinud, sest nende tunnistus oli valguskiir läbi pimeda keskaja. Ja nii korraldati sinu ristisõdu, mitte üks, mitte kaks, 10, natuke rohkem. Ja oli hetk, kui ristisõdijate armee, mis koosnes siis põhimõtteliselt röölitest ja varastest, kellele lubatud ristisõjas osalemise eest patude, kõikide patude andeks andmine, ristisõja kõik, mis nad tegid, said andeks kiriku poolt. Ja see armee, mille moraal oli ja põhiülesanne oli rüüstata ja tappa, ei jätnud puutumata ka katoliku külasid ja linnu, enne kui nad jõudsid valdeslaste asualadele. Ja nendes piirkondades, kus siis see armee pidi läbi minema, perekonnad pakkisid kokku natuke toitu, natuke riideid ja saatsid ära kõik oma naised ja tütred ülesse mägedesse, valdeslaste linnadesse. Mõni aeg hiljem ristisõdijad said lüüa. Mis te arvate, mis juhtus nende naiste ja tütartega? Nad tulid mägedelt alla, nad olid terved. Kõik, mis neil oli, oli nendega kaasas. Nendega oli midagi halba juhtunud. Miks pärast peaks katoliiklane saatama oma naised ja tütred valdeslaste juurde, kes olid ketserid? Kiriku kõige suuremad vaenlased Itaalias. Mis te arvate? Vastus on väga lihtne. Nende tunnistus, valdeslaste tunnistus, ulatus palju kaugemale nende küladest ja linnadest. Nende tunnistus oli see, et nemad on õiglased, ausad, ja jälgivad piibli põhimõtteid. Ja sellepärast usaldasid katoliiklased oma naised ja tütred valdeslaste kaitse alla. Ja katoliiklik armee tuli rüüstama. Ja üks teine lugu, mis mulle endale väga meeldib, räägib ka sellest, missugune mõju võib olla ühel adventistil. Võib-olla see on teile tuttav lugu, aga ma kuulisin seda ühe Tartu koguduse liikme käest, kunagisest Poolast, ühest linnast, kus oli üks vana adventisti proua. Ta oli üksinda terve suure linna peale. Ja tema palve oli iga päev. Jumal, kui ma suren, siis luba, et siia linna jääks kogudus. Siia jääks inimesed, kes kannaksid edasi sinu sõna. Palvetas aasta kümneid sellepärast. Ta elas väga vanaks. Aga kui ta lõpuks suri, siis otsustas kohalik preester või piiskop, et kuna tegemist on siiski ketseriga, ja teda ei saa matta tavalisel viisil. Teda ei saa matta läbi surnuaia värava. Ja sellepärast pidid nad lõhkuma maha surnuaia müüri, et teha ava kirstu- ja matusrongkäigu sisenemiseks. Ja see oli väga ebatavaline olukord. Inimesed tulid vaatama, mis toimub. Kes on see inimene, keda maetakse niimoodi, et tema jaoks lõhutakse maha surnuaia müüri? Selle matusest osale võtjate arv oli linna elanike poolt väga suur. Ja pärast seda oli linnas kogudus neist, kes osalesid selle esimese õe matustel. Selline on palve mõju. Ja selline on ühe ustava võitleja mõju piirkonnas, kus oli ühtegi teist. Ja lõpetuseks tahan ma teile lugeda mõned sitaadid Ellen White'ilt. Esiteks raamatust Tee Kristuse juurde. Paljusid mehiseid hingi rõhub kiusatus raskesti. Nad on peaaegu nõrkemas oma võitluses iseenda ja kurjuse jõududega. Ära tee sellist inimest tema raskes võitluses araks. Rõõmusta teda julgustavate sõnadega, et ta võiks jätkata oma teed. Nii võib Kristuse valgus sinust välja paista. Keegi meist ei ela iseenesele, Rooma 14.7. Meie ebateadlik mõju võib teistel olla kas julgustav ja tugevdav või araks tegev ja Kristusest ning tõest eemale tõukav. Paljudel on Kristuse elust ja iseloomust ekslik kujutlus. Nad arvavad, et temas puudus soojus ja päikesepaiste, oli vali, karm ja rõõmuta. Paljudel juhtudel on kogu vaimulik kogemus nende süngetest vaadetest varjutatud. Sageli räägitakse, et Jeesus nuttis, aga pole teada, et ta oleks kunagi naeratanud. Meie päästja oli tõepoolest valude mees ja kurbusega tuttav, kuna tema süda oli avatud kõigile inimhädadele. Kuid vaatamata tema ennast salgavale elule, mida varjutas vaev ja mure, polnud ta vaim siiski rõhutud. Tema näoilme ei väljendanud kurvameelsust ega nurisemist, vaid ikka helget rahu. Ta süda oli elu lätteks, kuhu ta iganes läks, sinna viis ta rahu, rõõmu ja õnne. Ja teine tsitaat raamatust Tervise teenistuses. Meie enda iseloom ja kogemused määravad ära meie mõju teistele inimestele. Selleks, et veenda teisi Kristuse armu väes, peame tundma selle väge oma südames ja elus. Evangeelium, mida esitame hingede päästmiseks, peab olema evangeelium, mille kaudu on päästetud meie enda hing. Meie mõju saab skeptilises maailmas tunda olla ainult elava usu kaudu Kristusesse kui isikliku päästjasse. Kui me tahame tõmmata patuseid kiirevoolulisest hoovusest välja, peavad meie enda jalad toetuma kindlalt kaljule. See on Kristusele Jeesusele. Nii siis, õed ja vennad, meie koguduse kasv ja meie omavaheliste suhete kvaliteet sõltub meist endast igaühest isiklikult. Ja annaks Jumal, et me suudaksime hoida selliseid suhteid, mis kannavad meid ja teisi ülesse poole. Aamen.